იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენ ჩხეიძე და ინგა მებონია, მუშაობთ სარესორო პულთან, ქეთევა ნაცვიშვილია. დღეს 11 მარტია, სამშაბათი, სამშაბათობით კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში ვარიკოზზე ვისაუბრებთ. ვარიკოზი სხეულის ნებისმიერ ნაწილზე შეიძლება განვითარდეს, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში ქვედა კიდურებზე ვლინდება და მკურნალობა საკმაოდ ეფექტურია დაავადებების ადრეულ სტადიაზე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
რა იწვევს ვარიკოზს, როგორი მიმდინარეობა ახასიათებს, რა საფრთხის შემცველია ორგანიზმისთვის, მკურნალობის რა მეთოდებია აპრობირებული, შესაძლებელია თუ არა პრევენცია, ამ და სხვა კითხვებზე დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გვიპასუხებს. კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიეთ ბათუმის სამედიცინო ცენტრის ანგიოლოგი კონსტანტინე კეკელია. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით.
როგორც ისო აღნიშნა, ვარიკოზი ეს არის დაავადება, რომელიც შეიძლება სხეულის ნებისმიერ ნაწილზე განვითარდეს, თუმცა მეტწილად მაინც ქვედა კიდურებზე ვლინდება და როგორც პრაქტიკა აჩვენებს ვარიკოსთან მიმართებაში, ალბათ ისევე როგორც ყველა სხვა დაავადებასთან მიმართებაში, ადრეული გამოვლენა, მკურნალობა ყოველთვის იძლევა ალბათ სასურველ შედეგს.
თუმცა ყოველთვის მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ მიზესი, რომ რა იწვევს ამ
ვარიკოზს,
რა დაავადება ეს, რაზე უნდა გავამახვილოთ საერთოდ ყურადღება? Ну, ყველა ის ნიუანსი, რომელიც ამ დაავადებასთან არის კავშირში, ალბათ საინტერესო იქნება მათთვის, ვისაც ეს პრობლემა აწუხებს.
და ბოლოს, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციებიც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თავიდან იქნება აცილებული ვარიკოზი, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც ამისკენ რაღაც გარკვეული განწყობა ორგანიზმს გააჩნია. კოტე, გისმენთ და დავიწყოთ იმით, თუ რა არის ვარიკოზი, რას მოიცავს ეს ტერმინი.
ვარიკოზი არის ვენების დაავადება, როდესაც სანათური ფართოვდება, განიერდება და სისხლის ადინება გულისაკენ ფერხდება და პირიქით არის უკუდინება. მოგეხსენებათ, პაციენტებს ძალიან ხშირად ერთმანეთისგან უწირთ არტერიისა და ვენის გარჩევა. არტერია არის გულიდან წამოსული სისხლძარღვი, რომელიც ნაწილდება და მთელ ორგანიზმს ამარაგებს და ცირკულაციისათვის, რომ სისხლმა იმოძრაოს, საჭიროა ვენა. იმისათვის, რომ სისხლი დაბრუნდეს ისევ გულისკენ. გარკვეული მიზეზების გამო, როგორც არის ეს გენეტიკური წინასწარგამწყობა, ორსულობა ქალბატონებში, ცხოვრების ხარისხი, დიდხანს დგომა, ჯდომა, იწვევს ამ სისხლძარღვების გაგანიერებას. მიზეზი ამის არის დატვირთვა. მაგალითად, როდესაც ქალბატონებში ორსულობის პერიოდში გამომუშავდება ჰორმონი პროგესტერონი, ეს ჰორმონი ასევე იწვევს ვენის კედლის შესუსტებას, მუდუნებას, რის გამოც ერთმანეთს სცილდება სანათურის კედლები, მასში არსებული სარქველები ერთმანეთს ვეღარ წვდება და იწყება ვარიკოზული დაავადება.
როდესაც ფაქტორებზე საუბრობთ, გამომწვევ ფაქტორებზე, თქვენ პირველი რაც ახსენეთ, ეს იყო გენეტიკური განწყობა და ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ თუ არის სანათესაოში, მშობლებში,
მშობლებში, ბებიებში, ბაბუებში და ასე შემდეგ,
ასეთი დაავადების მატარებელი იყო ან არის, ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ აუცილებლად
არის, თუმცა რისკები ორმაგად და სამაგად არის გაზრდილი იმ ადამიანებში, ვის წინაპრებსაც ეს დაავადება ჰქონდა. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, ვისაც წინაპარებში არავის არ ქონია, მაგრამ ცხოვრების სტილიდან გამომდინარე, სამსახურიდან გამომდინარე, დატვირთვისგან გამომდინარე უვითარდებათ ეს დაავადება. დაავადება ქვემო კიდურში ვითარდება იმითო ძირითადად, რომ დატვირთვა ყველაზე მეტი ქვემო კიდურებში.
რამდენიმე ჯერ ახსენეთ, რომ ურსულობის პერიოდში იჩენს ხოლმე ხშირად თავს და აქედან გამომდინარე შეიძლება ვიმსჯეროთ, რომ ქალებში უფრო ხშირად ხდება ეს დაავადება ვიდრე მამაკაცებში.
თუმცა მამაკაცებიც არ ჩამორჩებით ამ დაავადებას, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი ფიზიკური ზეწოლა ხდება ურსულობის პერიოდში, ნაყოფი აწვება მენჯის ხრუში ვენებს, იჭყლიტება ეს ვენა თეზოსი და ქვემოდან ზემოთ სისხლი ვეღარ მიედინება. ისე კარგად როგორც უნდა მიედინებოდეს. იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, სიზარგვის მილი იჭყლიტება ზემოთ, ქვემოდან ზემოთ უნდა წავიდეს სისხლი და ნაყოფი ზეწოლის გამო ხდება მოკუდინება. შეფერხება, გაგანიერება ვენების და ყალიბდება ვარიკოზი.
და აი რას იწევს ეს პროცესი?
ვარიკოზი.
რას იწევს, რამდენად შეიძლება იმ თავითვე მივიტანოთ და საწყის ეტაპზე ეჭვი მტკივნეულია და უშუალოდ აი რა სიმპტომებით ლინდება?
ნუ დაავადებას სტადიურობა ახასიათებს, არის 6 სტადია, ყველა სტადიას თავისი ჩივილები აქვს, ზოგადად ქართველ ხალხსაც გჩვევია, რაც შეიძლება გვიან უნდა მივიდეთ ექიმთან, ადრეულ სტადიებში იშვიათად მოდიან, თუმცა პირველ სტადიაში ეს არის ცეპირველი სტადია, როდესაც დაავადება უკვე ორგანიზმში არსებობს, როდესაც არქლოვანი დაზიანებები არის, პაციენტს აქვს პირველ სტადიაზე მარტივი ჩივილები, ეს არის კანის ქავილი, სიმშრალე, სიმძიმის შეგრძნებები უკვე მეორე სტადიიდან იწყება, შემდეგ ვითარდება ტელეანგიექტაზიები, სხვანაირად ეძახიან უბობის ქსელებს, სილურჯეები. ესეც დაავადების საწყისი ეტაპებია. მესამე სტადიაზე უკვე ემატება ამას შეშუპება დღის ბოლოს, იმიტომ რომ სისხლს გასავალი აღარ აქვს, ემოთ ვეღარ მიდის დიდხანს გომის მერე გუბდება ეს სისხლი, გუბდება და ამ ყველაფერს ემატება შეშუპება. მეოთხე სტადიაზე უკვე გვაქვს დერმატოსკლეროზული ცვლილებები, რაც გამოხატული არის ჰიპერპიგმენტაციით, ანუ კანის გაუხეშებით, გაშავებით, ქავილით. მეხუთე სტადიაზე უკვე ვითარდება წყლულები. ოღონდ მეხუთე სტადიაზე წყლული შეხორცებადია, შეიძლება შეხორცდეს, ისევ გაიხსნას, ისევ შეხორცდეს და ასე შემდეგ. მეექვსე სტადიაზე, უკვე ბოლო სტადიაზე, წყლული აღარ ხორცდება, იმიტომ რომ ტროფიკა იმდენადაა მოშლილი, რომ კანის იმ უბანში, სადაც ეს ყველაზე მეტად ჭარბობს ეს ვარიკოზული დაავადება და სისხლი გუბდება, იქ წყლული იხსნება და შეხორცებისთვის ხელსაყრელი პირობები აღარ აქვს.
და არის კიდევ რაიმე ისეთ მონათესავე დაავადება, რომელიც ასეთვე სიმპტომებით ხასიათდება
და კი, რა თქმა უნდა, უამრავი დაავადება, რომელიც მსგავს ჩივილებს იწვევს, როგორც არის სიმძიმის შეგრძნება, შეიძლება ხერხემლიდანაც მოდიოდეს, სახსროვანი დაავადებისგანაც, რევმატიული დაავადებები და ასე შემდეგ. უამრავი დაავადება არის, რომელთანაც პარალიზის დაავადება შეიძლება.
აი ეს, რა შეეხება ვარიკოზს, ეს არის რომელიმე დაავადების თამდევი, ან რომელიმე დაავადების და უშუალოდ შემდგომი გართულება, აი როცა რევმატული.
კი, რა თქმა უნდა.
რევმატოიდული
ჰორმონალური დისბალანსები, ეს პროგესტერონის მატებები, ტრავმები, ზეწოლები მენჯის ღრუზე, მაგალითად სიმსინური წარმონაქმნები, როდესაც აწובה თეძოს ვენას, რა თქმა უნდა, მოპროვოცირებელი დაავადება აქვს. წინაპირობები ბევრი აქვს ამ დაავადებას, თუმცა ძირითადად მაინც მთავარ როლს თამაშობს მექანიკური ზეწოლა. იმის ზედა სართულებზე, ანუ თეძოზე.
ანუ 6 სტადია ახასიათებს ვარიკოზს და როგორც თქვენ ჩამოთვალეთ, პირველი სტადია, ეს არის საწყისი ეტაპი, როდესაც ალბათ ვიზუალურადაც
არა, ვიზუალურად თითქმის არც არის გამოხატული.
და მე-6 სტადია, ეს არის უკვე ყველაზე გართულებული მდგომარეობა. მაგრამ რა ვადებში შეიძლება ეს ყველაფერი განვითარდეს? ანუ სტრაფად ხდება ერთი სტადიიდან მეორე სტადიის ჩამოყალიბება, თუ არის ეს შეიძლება ეს პროცესი წლები მიმდინარეობდეს და შემდეგ უკვე იჩინოს თავი?
დიახ, ძალიან ინდივიდუალურად ხდება ადამიანებში. ახლა ზარიან ადამიანები, რომელსაც ერთი სტადიიდან მეორე სტადიაში გადასასვლელად 5 წელი სჭირდება. და არიან ადამიანები, ვისაც მალე უერთდება წელიწადში ერთი წლის მანძილზე შეიძლება ორ სტადიას გადაახდეს, ასე ვთქვათ. ესეც დამოკიდებული არის მოვლაზე.
სამდენად მოჩივილებით, როცა მიდიხარ ექიმთან. მარტი რამდენად რთულია დიაგნოზის დასმა, როცა ეს არ არის
გამოკვეთილი,
ხო,
რამდენად. ზოგადად სიზარხთა ქირურგია და ანგიოქირურგია შემოიფარგლება ძალიან სხვა მაღალ ხარისხოვანი ძვირადღირებული კვლევით, მაგრამ ეს არის ყველაზე მარტივი დიაგნოზის დასასმელი კვლევა, დუპლექს სკანირება. ეხოსკოპიური კვლევა, რომელიც სიზარს დაათვალიერებს შიგნიდან რამ დიამეტრები არის სარკველები, როგორ მუშაობს, მარტივი კვლევა არის საკმაოდ. მაგის გარდა უკვე მესამე და მეოთხე სტადიებზე იქ დიაგნოსტიკას იმდენად დიდი მნიშვნელობა როკავე, რამდენსაც კლინიკურად უკვე ექიმები ხედავთ, რომ ამ დაავადების წინაშე თქვა, უკვე თვალსაჩინო ხდება ყველაფერი.
ანუ ადრეულ ეტაპზეც დიაგნოზირება
დიაგნოსტიკა არის მარტივი.
რთული არ არის და აქედან გამომდინარე იმ სიმპტომების შემთხვევაში, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ, სასურველია აბა და უცილებელიც რომ
მიმართოს კონსულტაცია.
მიმართოს ეს.
ჩვენ უფრო რა თქმა უნდა ეხა ვისაც გამოფერილია ყურძნებივით აქ ეს წვივებს ეს ვენები, ის იმათვე თვითონაც ისინი რო ამ დაავადების წინაშე დგანან მან. პირველ და მეორე სტადიაზე უმჯობესია ანგიოლოგს მიმართონ, ზოგადად რაც არ უნდა იყოს, მაინც ნებისმიერი პროფილის ექიმთან, როდესაც პაციენტი ხვდება ტკივილებით და ჩივილებით ქვემო კიდურზე, მაინც იქ ანგიოლოგი ერთვება.
და ეს ვენების გამობერვა არის თანუდევი თუ არ არის აუცილებელი გამოიწვიოს ეს სტადიიდან გამომდინარე? თუმცა ბოლოს სტადიამდე შეიძლება რომ არიჩინოს და უშუალოდ ესეთ გამობერვი ხასიათი არ ქონდეს.
ბოლოს სტადიაზე ვერ გადავა დაავადება, პირველ სტადიამ ბოლოს სტადიაზე ვერ გადავა თუ არ გაიარა მესამე სტადია, მეოთხე სტადია და
ასე. ესე იგი ყველა სტადიას აუცილებლად
უბრალოდ ვიღაცასთან იმდენად მალე ვითარდება რომ შეიძლება ის თვითონ ვერ შეამჩნიოს რომ აი ამ სტადიიდან ამ სტადიაში
გადავა. რომელიღაც მომენტი გამოიპაროს.
რომელიღაც მომენტი შეიძლება გამოიპაროს თვითონ პაციენტს.
ანუ მთავარია დროულად მევიდეს და პირველადი ჩივილი მაინც რა არის? სიმძიმის შეგრძნება და სიმძიმის
შეგრძნება დღის ბოლოს, შეშუპებები, გაყვანძვები ღამის, აი თითქოს გადაებსკნათ ფეხი ძანღშია და არის.
დიახ, ხდება ხოლმე ესეც.
ხშირად ეს ხდება.
ანუ ამ ჩივილებს
ანუ ვიზუალური ხალბატონები პირველი ახლა მაინც ვიზუალისკენ მიდიან და უფრო ყურადღებით არიან ამ დაავადებისადმი, იმიტომ რომ მამაკაცებს თმიანი საფარველიც აქვთ, ნაკლებად აინტერესებს და უფრო შორს სტადიებს, მესამე მეოთხე სტადიებზე მოდიან ხოლმე. ჩვენთან.
კუნალობას რაც შეეხება, თქვით რომ დიაგნოზის დასმა არ არის რთული, დროულად მომართვის შემთხვევაში და არ შემდეგ.
თუ
აგვიანებს პაციენტი და უშუალოდ ექიმთან კონსულტაციაზე მისვლას, მაგრამ აი ამ კუნალობის მეთოდები, რამდენად დრომ, რამდენად და უშუალოდ უფრო გამარტივა.
რომ გამარტივა რა თქმა უნდა.
და უშუალოდ შედარებით არის ხო უფრო ესეთი ახალი მეთოდები, რომელიც უფრო მარტივად
და ძველი მეთოდიც არ დაგვივიწყებია. ესე იგი, ადრეულ სტადიებში დაავადების შეჩერება შესაძლებელია, ოღონდ შეჩერება, ზოგადად განკურნება ამ დაავადების არ ხდება, გარდა ქირურგიული მეთოდისა, იმიტომ რომ ის ვენა, რომელზეც საუბრობთ, ეს არის დიდი კანქვეშა ვენა და ასევე მცირე კანქვეშა ვენა შეიძლება ვარიკოზულად გაგანიერდეს და სავის ფუნქცია აღარ შეასრულოს. ის ვენა, რომელიც უკვე გაფუჭებულია მაგას კონსერვატიული მკურნალობით, არაფერი ეშველება, იმიტომ რომ თვითონ მექანიკურად არის ეს სიზარღვე დაზიანებული, გაგანიერებული, მაგას თავის ადგილას აღარ ვაფრუნებთ ჩვენ სამწუხაროდ, მაგრამ შეჩერება მედიკამენტოზური თერაპიითაც არის შესაძლებელი, ოღონდ ეს უკვე პირველ მეორე სტადიაში.
ხოლო შეჩერებაზე?
შეჩერებაზეა საუბარი, რომ აღარ დაჭირდეს პაციენტს ოპერაცია. შეჩერება გულისხმობს ვენოტონიკების გამოყენებას, მედიკამენტები, რომლებსაც ვენა მოყავთ ტონუსში და იწევს მით ამ კედლების ერთმანეთთან შეკუმშვას, ასე ვთქვათ, და სისხლის ქვემოდან ზემოთ გადაწურვას. პლუს ამისა, მხოლოდ მედიკამენტოზური ხარდაჭერა და ვენოტონიკები ეფექტს ვერ იძლევა, თუ არ არის გარედან ელასტიური კომპრესია. გარედანაც უნდა დავიხმაროთ წვივის კუნთების ფუნქცია თავის თავზე უნდა იყოს ამ ელასტიურმა გეიტრმა, ან ეგრეთ წოდებულმა ჩულქმა და ასე შემდეგ, რათა სისხლის გადაწურვა მოხდეს.
ეს რაღაც გარკვეულ პერიოდში არის სავალდებულო ამის დარება თუ უფრო ხანგრძლივი პროცესია ეს? თუ შემდეგ შეჩვევის შემდეგ რაღაც ვეღარ მოიშორებ თავიდან?
დაავადება ვითარდება მაშინ და პროგრესირებს მაშინ, როდესაც ეხა ჩვენს რო საუბრობ და შეხედვართ, ან როდესაც დაავადება ზოგადად ვენაზე მოდის დატვირთვა და როცა ვდგავართ. სიარულის დროს, სირბილის დროს, კანჭის კუნთები, წვივის კუნთები თვითონ იღებენ ამ ელასტიური ფუნქციის თვისებას. უბრალოდ ელასტიური იღებს რეალურად კანჭის კუნთების თვისებას, იმისა რომ შეჭმუხნონ. ანუ როცა ვდგავართ, ანუ ზივართ, მაშინ მჭირდება ეს ელასტიური კომპრესია და დახმარება. სხვა შემთხვევაში სიარული იქნება ეს თუ სირბილი, ცურვა და ასე შემდეგ, მაგ დროს რა თქმა უნდა უჭირდება. არც წოლის დროს არ უჭირდება, იმიტომ რომ მაგ დროს კიდურები მაღალ პოზიციაში ყავ ჰორიზონტალურად არის და ეს სისხლი მოედინება ჩვეულებრივად გულისკენ ყოველგვარი დატვირთვის გარეშე.
ეს ახლა ხშირად ვისმენთ ხოლმე, აი რეკლამებიც არის, რომ რაღაც პრეპარატებს ესე ყოველგვარი, უშოთ, ექიმის ჩარევის გარეშე ნიშნავენ და ადამიანებიც ახ ფიქრობ აუცილებლად ბევრი და უშოთ იყენებს აი ამ პრეპარატს იმისთვის, რომ და უშოთ შეუმცუბუქდეს სიტუაცია. არის ამ დროს აი ასეთი მიდგომა მართებული?
მართებული ეხა ზოგადად ექიმური კუთხით რო გადმოხედოთ, არ არის სწორი, იმიტომ რომ ჯერ უნდა გაისინტო
ეს ეს არის ისეთი, რომელიც შეიძლება დაეხმაროს და არ არის პრობლემა და არ ქმნის რამე გვერდით.
ეს არის, როდესაც ამ მედიკამენტებს პაციენტები ექიმისგან დამოუკიდებლად ღებულობენ, გრძნობენ შვებას. მარა დაავადებას ვერ აჩერებენ. იმიტომ რომ იქ ამ მედიკამენტების გარდა, რომელიც ტელევიზიით, რადიოთი და ასე შემდეგ რეკლამებით გვხვდება, არის ნახევარი საქმე, მეორე ნახევარს და შეიძლება უფრო მეტსაც აკეთებს ელასტიური კომპრესია, რომელიც უნდა დაინიშნოს ექიმის მიერ, იმიტომ რომ აქვს ამ ელასტიურ კომპრესიას სამი კლასი, პირველი, მეორე, მესამე კლასი, რომლის შერჩევაც ხდება დაავადების სტადიიდან, პაციენტის ჩივილებიდან, ცხოვრების ხარისხიდან და ასე შემდეგ გამომდინარე.
მოკლედ თვითკურნალობა როგორც სხვა შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში არ ამართლებს.
ეხა არაუნებს არაფერს, მაგრამ შეიძლება უფრო მეტად სასარგებლიანი იყოს და იქნება ალბათ ჩვენი კონსულტაციის შემდგომ დანიშნული მედიკამენტი.
ქირურგიული ჩარევა როდის არის აუცილებელი და თქვენ ხაზე გავუსვით იმას, რომ ძველ მეთოდებთან ერთად თანამედროვე მეთოდებსაც აქტიურად იყენებთ, აი ამაზეც გითხარით.
ესე იგი, პურალობის არა კონსერვატიული მეთოდი, ანუ ქირურგიული მეთოდი შედგება რამდენიმე ეტაპისაგან. ეს არის სკლეროთერაპია, როდესაც სკლეროზანტი, ანუ ნივთიერება, რომელიც ვენის კედელს აწებებს, ასე ვთქვათ, არის ერთი. მეორე არის ვენის ლაზერული აბლაცია. არის ასევე უახლესი და თანამედროვე მეთოდი ვენის სანათურში წებოს შეყვანა, რომელიც ადგილობრივ ანესთეზიასაც კი არ საჭიროებს, და მესამე არის ფლებექტომია, ეგრეთ წოდებული ღია წესის ქირურგია. რაუდის და რავით შემთხვევაში კეთდება ერთი, მეორე ან მესამე. როდესაც პაციენტს გამოხატული ვენური ქსელი გარეთ არ აქვს, ხო? ანუ თვალსაჩინოდ თუ არ არის ეს ვენური ქსელი გამოხატული, მაშინ ლაზერული აბლაცია, ანუ ლაზერით მოწვა ვენის და წებოს შეყვანა არის ეფექტური. მაგრამ თუ უკვე გარედან გამოხატული გვაქვს ვენები, ამ ლაზერს აზრი ეკარგება და რატომ და ამ წებოსაც, იმიტომ რომ თავარ ღეროს, რომელიც ამ დაავადების გამოწვევი არის, დიდი საჩინო ვენა, მოიწვება, ან წებოთი გაუქმდება, მაგრამ გარედან მაინც რჩება ეს ვარიკოზული კვანძები. ამ კვანძების ამოსაღებად საჭირო არის განაკვეთები. მიუხედავად იმისა, რომ ეს განაკვეთი მცირეა, არის 9 სანტიმეტრიანი, ზოგ შემთხვევაში ჩხლეტითიც კი, მაინც ღია წესად ითვლება და ანუ კომბინაციაში ცოტა შეუთანხმებლობა გამოდის. პაციენტი თუ არის პირველი მეორე სტადიის დაავადებული, გარედან არანაირი ვიზუალურად გამოხატული ვენები არ აქვს, მან ლაზერი კაი შედეგს იძლევა, იმიტომ რომ ნაჩხლეტით კეთდება, ადგილობრივი ანესთეზიით კეთდება, ან იგივე წებოს შეყვანა, მან უკვე ანესთეზიას არ უჭირდება არანაირი, არც ადგილობრივი მათ შორის.
და აი საწყის ეტაპზე მიმართავთ ხოლმე ამ ქირურგიულ მეთოდს?
რა თქმა უნდა მიმართავთ, იმიტომ რომ პაციენტს განაკვეთისგან ხუდავთ და პირველ რიგში განაკვეთისგან და მაგის გარდა რეაბილიტაცია სხვადასხვა არის ქირურგიული მეთოდიდან გამომდინარე. ლაზერულ აბლაციას სჭირდება დღის სტაციონარული რეჟიმი, ანუ პაციენტი მოდის, გაიკეთებს ლაზერულ აბლაციას და 2-3 საათში ეწერება კლინიკიდან თავისივე ფეხით. იგივე ხდება წებოს.
და ეს არის აუცილებლად დაუშვათ ექიმის რეკომენდაციას, თუ ამ შემთხვევაში პაციენტს აი სხვადასხვა მეთოდის როცა არსებობს, აქედან ირჩევს და მისთვის დაუშვათ სასურველი აღმოჩნდება ეს. თუ
ანუ პირველ მეორე სტადიაში შეუძლია პაციენტს მივსეთ არჩევანის უფლება, ასე ვთქვათ, მაგრამ მესამე მეორე სტადიაში
შეიძლება არც იყოს, ხო?
დიახ, მაგრამ შემდგომ სტადიებში, როდესაც პაციენტს მაინც ლაზერული აბლაცია ურჩევნია ან ამ წებოს შეყვანა სანათურში, აზრს კარგავს, უბრალოდ ჩვენ ვცდილობთ რომ აუხსნათ, რომ მაინც განაკვეთი გექნება. იმიტომ რომ გარედან გამოხატული გაქვს კვანძები. ხა, თავი ღერო ლაზერით მოწვა და გარედან მაინც დაჭხვიტო ეს პაციენტი და განაკვეთები გაუკეთო.
და ამის შემდეგაც, აი ასეთი მეთოდის გამოყენების შემდეგაც მედიკამენტების მიღება არის აუცილებელი?
პირველი ერთი თვე ვენოტონური საშუალებები ინიშნება, ასევე ელასტიური კომპრესია ინიშნება, იმიტომ რომ ამ ვენას ჩვენ საერთოდ ვაცილებთ, გინდა ლაზერული აბლაცია იყოს, გინდა ღია წესით ოპერაცია იყოს, ვაცილებთ დიდ საჩინო ვენას, რომელიც 15-20% სისხლის გადამზიდი არის ქვემოდან ზემოთ. დანარჩენ 20%, ესა 80-85% თავისთავად იღებს ღრმა ვენა. ღრმა ვენაც ისეთივე ვენა არის, როგორც დიდი საჩინო ვენა. მაგრამ თუ ღრმა ვენას ვარიკოზი დაიმართება და გადაგვარდება, იქ უკვე ყველანაირ ჩარევაზე ვერნერ ჩარევაზე ვეღარ მივდივართ, ასე ვთქვათ. იქ ქირურგია აღარ მუშაობს. ამიტომ ამ ვენის მოცილების მერე, დიდი საჩინო ვენის მოცილების მერე, რომელიც დაავადების გამომწვევია და რომელიც ასევე აზიანებს ღრმა ვენას, იმის პრევენციისათვის პერიოდულად პაციენტს ჭირდება, რა თქმა უნდა, მკურნალობა. ეს არის ისევ და ისევ ელასტიური კომპრესია, რათა ღრმა ვენას მოუფრთხილდეთ, მაშინ, როდესაც პაციენტი სიტყვაზე დიდხანს მგზავრობს, თვითფრინავით მატარებით არ აქვს მნიშვნელობა, თუ იცის, რომ დილინას აღამოდეთ დღეს რაღაც გარკვეული საქმის გამო უნდა იდგეს ერთ ადგილას. ეს პროფესიული დაავადებაცა, მაგალითად მასწავლებლებში, ქირურგებში, დიდხანს დგომის დროს, მაინც ჩვენ პირადად, მე პირადად მაგალითად პირველი კლასის ელასტიურ კომპრესიას დიდხანს დგომის დროს ვიცვამ, იმიტომ რომ დაავადება არ გამივითარდეს.
და რა შეიძლება მეხუთე და მეექვსე სტადიას? აქ რა მეთოდები და რა მიდგომები გამოიყენება?
იგივე მეთოდები
პაციენტებთან მიმართებაში და ალბათ
ნუ ლაზერზე აქ უკვე რა თქმა უნდა ზემეტია საუბარი, გარედან უკვე დაწყულებული კიდურია, იქ პაციენტი თავის ვიზუალზე აღარ ფიქრობს, აქ უკვე ფიქრი მიდის იმაზე, რომ როგორმე შევახორცოთ ეს წყლული. მანდ არის ფლებექტომია, ანუ ღია წესის ქირურგია. თავის დიდი საჩინო ვენა, მცირე საჩინო ვენა, თუ რომელი ვენაც იქნება, დაავადების გამოწვევი უნდა მოსცილდეს იქაურობას და ასევე გადაიკვანდოს და გაითიშოს სისხლის მიმოქცევიდან ვარიკოზულად გადაგვარებული კვანძებიც.
მოკლედ, რა დაავადება ვარიკოზი, ამის შესახებ ინფორმაცია მივიღეთ. რისკ ფაქტორებზეც ვისაუბრეთ და იმ საფრთხეებზე, საერთოდ რაღაც შეიძლება უყურადღებობის შემთხვევაში ამ დაავადებამ გამოიწვიოს და არ არის ეს ცოტა ხო საკმაოდ საფრთხის შემცველი დაავადება.
კი, საფრთხის შემცველი დაავადება არის პირველი პაციენტის ჩივილები, რომელიც უკ ფორმებში იწყება და ბოლოს შორსწასულ სტადიებზე ვაწყდებით წყლულებს, ეს ერთი. ტროპიკის დარღვევის მიზეზია ეს ყველაფერი. ასევე შეიძლება სისხლი ნატყდეს ვარიკოზული კვანძიდან, რომელიც კანის ზედაპირზე ძალიან ახლოს არის. თხელდება ეს კედელი კანზე, გამოიბურცება და ძალიან ხშირად მომგვართავენ პაციენტები სისხლდენით ვარიკოზიდან. ამ დაავადების ყველაზე რთული და ყველაზე საშიში გართულება არის თრომბოფლებიტი. ანუ ამ ვენის ანთებას დამატებული პლუს თრომბი. თრომბი მერე პროგრესირებადია ზოგადად. არნიშავს ეს ჩვენი საუბარი იმას, რომ აი დამაიც ეგ შეიძლება ყველას დაემართოს, ზოგადად ვისაც ვარიკოზი არ აქვს შეიძლება თრომბოზი იმასაც დაემართოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვარიკოზული დაავადების მქონე პაციენტებში თრომბოზის რისკი არის ბევრად მაღალი და ეს არ არის დამოკიდებული სისხლის შედედების ფაქტორებზე, ეს დამოკიდებული არის ვენის მექანიკურ გაგანიერებაზე. ამ გაგანიერებულ უბანში სისხლის ცირკულაცია მოშლილია, სისხლის შეგუბებულია დგას ერთ ადგილას და მოგეხსენებათ, უმოძრაო სისხლი გარდაიქმნება ხშირ შემთხვევაში თრომბად.
მოკლედ, ძალიან ბევრი რისკი ახლავს ისეთი, რომელიც ზოგჯერ შესაძლებელია უყურადღებობის შემთხვევაში ბევრად უფრო რთული გამოსავალი დარჩეს აქედან. რა
მე ასაკზე
პრევენცია არის ალბათ.
ვიდრე პრევენციაზე ვისაუბრებდით, ასაკზე მინდა.
როგორ ჩანს ასაკსაც აღარ აქვს დიდი მნიშვნელობა, საკმაოდ გაახალგაზრდებული დაავადება.
მაგრამ სტატისტიკურად საშუალო ასაკად ითვლება დაავადების 40 წელი 40-დან ზემოთ, მაგრამ პაციენტები ყოველია 19 წლის გოგონები, 18 წლის გოგონებიც, ბიჭებიც მათ შორის, მაგალითად მეზღვაურებს ემართებათ ხშირად ბიჭებს. დიდხანს იდგანან გემზე, წნევათ სხვადასხვაობარი.
გამომწვევი მიზეზებიდან გამომდინარე, როგორც ჩანს, ასაკი უფრო
უკანაპლანზე გადადის. მოგეხსენებათ, სამსახურეობრივი მოვალეობები სხვადასხვანაირად არის გადანაწილებული. ძირითადად ეხა მაღალ ტექნოლოგიურ სფეროზე ვარ გადასული, ყოველას კომპიუტერთან გვიწევს ჩდომა, დგომა და ასე შემდეგ. ამიტომ დაავადება საკმაოდ გაახალგაზრდებულია, მაგრამ 40 წელი.
მიუხედავად აი მიზეზებისა, რომელსაც აი ვერ შემოევლება, იმიტომ რომ ეხა ადამიანი, რომელსაც უწევს მუშაობა სამსახურში ან დღის მანძილზე და უშუალოდ ზიისან და უშუალოდ როგორც ახსენეთ, ქირურგები არიან, ნუ ვისაც უწევს დგომა და ხო. მაგრამ აი მაინც პრევენციისთვის რა რეკომენდაციები არსებობს? აა, როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის პრევენცია, რომ აი ეს ეტაპები და სტადიები არ გავიაროთ, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ?
პრევენცია არის ცხოვრების აქტიური რეჟიმი. ბევრი სიარული, სირბილი, ცურვა კარგია, ოღონდ რუგჯის გარეშე. გარუჯვა უარესი არის. ზოგი წამოწება ხოლმე იქ იმას ცურვა დამინიშნავდა და მე მზეზე უარეს აკეთებენ.
ამ შემთხვევაში გარუჯვა
რა მენაც ის პირდაპირ ისკივების მოხვედრის დროს ვენის კედელი განიერდება და ზოგადადაც დაავადება ცხელ პერიოდებში ყველაზე მეტად წვავდება პაციენტები რომლებსაც თელი წელი აწუხეთ ეს დაავადება ზაფხულის პერიოდში გაორმაგებული და გაათმაგებული ჩივლებით მოდიან ასევე კარგი არის აბაზანების მიღება როგორც არის თბილი აღუნდა რა ცხელი წყლისა და ცივი წყლის კომბინაცია თბილი აბაზანების მერე უნდა მივისხათ ასე ვთქვათ ცივი წყალი
კიდურებზე ხო
კიდურებზე დიახ
და კვებას აქვს თუ არა მნიშვნელობა
კვებას ნაკლება და აქვს მნიშვნელობა თუმცა სითხით დატვირთვა ასევე კარგი არის ბალახეული კი არა და მწვანილები
ბოსტნეული
დიახ ბოსტნეული არის კარგი ასევე ბურხლეულიც ძალიან კარგად მოქმედებს ამ დაავადების პრევენციას
და თქვენ აღნიშნეთ რომ მორსულებშიც ძალიან ხშირია დაავადების შემთხვევები და მათ რას ურჩევთ აი განსაკუთრებულად ორსულებმა რას მიაქციან ყურად
ორსულებმა ცხოვრების აქტიური რეჟიმით იცხოვრონ და მოგმართონ ჩვენ იმიტომ რომ როდესაც მიდრეკილება არის ინიშნება ახაც სპეციალური ელასტიური კომპრესია კოლგოტის სახით
გასაგებია. მე მგონი ძალიან ბევრი რეკომენდაცია მოვისმინეთ დღეს იმასთან მიმართებაში.
ის ბოლოს ასევე შეგვიძლია მიდიან პაციენტები სახლში გონიათ რომ მოვისვენებოთ, წამოჭდებიან, ტელევიზორს უყურებენ. ჯდომა იგივე დატვირთვა არის ვენისთვის, როგორც დგომა. ამიტომ ასევე პრევენციისთვის არის კარგი, როგორც კი საშუალება გვექნება კიდურები ავწიოთ მაღალზე, რათა სისხლი ქვემოდან ზემოთ გადმოიწოროს გულისკენ.
და რამდენი ხანია მისთვის საკმარისი ეს რამდენი 5 წუთი 10 წუთი
ასე კონკრეტულად დროით განსაზრული არ არის მაგრამ ეს 5 წუთიც საკმარისი არის რომ აწიოთ და უკვე ვენა განთვირთო ვენა
განითვირთოს დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის საინტერესო საუბრისთვის წარმატებებს გისურვებთ პროფესიულ საქმიანობაში რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ რომ დღეს ვარიკოზე ვისაუბრეთ და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ ბათუმის სამედიცინო ცენტრის ანგიოლოგი კონსტანტინე კეკელია. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.